Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammad عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dengan kutaib berjudul Khudh aqidataka minal kitab was sunnah as-sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Kitab, Al-Quranul Karim, dengan juga Sunnah As-Sahihah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menyambung apa yang belum disampaikan pada kesempatan tadi malam di Samsat berkaitan dengan syurutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amalan. Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah belum menyebutkan ma hiya syurutu qabulil amal, apa syarat-syarat diterimanya amal. Kata beliau, syurutu qabulil amal indallah thalatha. Biasa kita menyebutkan dua syarat, dan beliau di sini menyebutkan satu syarat tambahan untuk diterimanya amalan. Dan siapapun di antara kita tentunya ketika sudah menjadi mukallaf, menjadi orang yang sudah diberikan beban untuk menjalankan ketaatan, walaupun istilah mukallaf itu sendiri diperdebatkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kallafa yukallifu itu membebankan, mukallaf orang yang dibebani. Kata beliau, istilah mukallaf istilah untuk orang yang dibebani seperti orang yang sudah baligh seperti kita. Ini seakan-akan agama itu berat, seakan-akan agama itu beban, padahal tidak. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, inna dina yusrun walam yushadad dina illa ghalaba. Sesungguhnya agama Islam itu mudah, dan tidak ada yang mengalahkan agama itu kecuali agama yang akan mengalahkan dia sendiri. Orang yang ngotot untuk menjalankan sebuah ketaatan yang tidak biasa dia lakukan sebenarnya, karena mungkin semangat yang berlebihan, itu dia nanti akan kalah sendiri. Mungkin karena semangatnya luar biasa, kemudian menjalankan sholat malam, kemudian langsung 11 rakaat gitu ya, itu paling beberapa hari dia akan selesai, karena dia akan kalah, karena belum terbiasa. Jadi kalau misalnya kita baru mau memulai untuk merutinkan sholat malam, ya mungkin sholat malamnya 2 rakaat dulu, kemudian witirnya 1 saja, cukup. Mungkin seminggu sekali atau 2 kali dulu, cukup. Nanti kalau sudah terbiasa, mungkin pekannya pun jangan ditambah, mungkin 1-2 kali seminggu, tapi mungkin rakaatnya yang ditambah pelan-pelan. Kalau kita langsung geber dari awal, itu kita akan kalah. Kita yang memberatkan agama ini sendiri. Kalau sudah terbiasa, bahkan mungkin bisa Anda jalankan sebulan bisa yakni 4-5 kali atau bahkan mungkin lebih, bahkan mungkin rokaatnya pun banyak. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Bahkan Anda tidak pakai waker pun Anda bangun di jam segitu, Anda mesti bangun. Artinya tidak pakai alarm pun bangun. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Jam segitu mesti bangun. Wallahu a'lam bishawab. Ulun saksikan itu pada mama ulun pribadi. Beliau subhanallah alhamdulillah, yakni mesti terbangun karena sudah terbiasa menjalankan. Dan ulun tahu beliau enggak banyak-banyak, cuman rutin. Dan itulah yang diinginkan di dalam syariat Islam. Sedikit tapi berkesinambungan. Sedikit tapi berkesinambungan. Bukan yang banyak habis itu selesai. Jadi agama Islam itu mudah. Maka istilah mukallaf, istilah untuk siapapun di antara kita yang sudah balik dengan istilah mukallaf, memang yang para ulama menyebutkannya. Cuman Syekh Al-Imam Ibn Qayyim kurang setuju dengan istilah seperti itu. Wallahu a'lam. Dan tadi malam kita menyebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Surah Al-Kahfi ayat 107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh. Makanya siapapun di antara kita jangan pernah kemudian meremehkan amalan-amalan yang saleh seringan apapun itu pandangan orang lain. Bahkan mungkin berinfak dengan yakni 1,000 atau 2,000 rupiah yang kita miliki. Bagian dari amal soleh. Itulah yang akan kita temui di akhirat kelak. Itulah harta yang kita akan temui di akhirat kelak. Itu yang nyata. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bersedekah, walau bisyiqqi tamrah, walaupun yakni cuma sebiji korma. Maksudnya kecil, maksudnya ringan sekali. Fatarbu fi kaffir rahman. Kata Nabi Muhammad SAW, dan harta tersebut dia hasilkan dari yang halal. Fatarbu fi kaffir rahman. Maka yakni pahalanya akan naik di telapak tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebutan sifat telapak untuk tangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini dalil bahwasanya begitu tingginya amalan saleh khususnya bersedekah, khususnya bersedekah. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, sama seperti siapapun di antara kalian ketika menanam satu benih, nanti dia akan panen. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada amalan saleh kita. Ini baru satu doang, salah satu doang. Beramal saleh dengan berinfak atau bersedekah. Allah akan investasikan, Allah akan kembangkan itu, dan kita akan temui nanti di akhirat kelak. Jadi jangan remehkan kemudian amalan saleh. Dan biasakan melakukan hal-hal yang seperti ini. Mau setiap Jumat no problem, mau setiap Jumat sekali juga tidak ada masalah. Tapi mungkin di rapel mungkin satu Jumat 5,000 nggak ada masalah. Anda mampu 10,000 no problem. Tapi betul-betul harus, nah ini persyaratan yang kita bahas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebutkan pada kesempatan malam pagi hari ini, yakni syarat yang kedua al-ikhlas. Syarat yang kedua al-ikhlas. Jika tadi malam kita menyebutkan syarat pertama berkaitan dengan diterimanya amal adalah al-imanu billahi wa tauhidu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya, maka syarat yang kedua adalah al-ikhlas. Apa itu? Wa huwa al-amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'ah. Ini simpel sekali definisinya. Ikhlas adalah beramal kepada Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala min ghairi riya, yang tidak dibarengi dengan riya, wala sum'ah, dan juga sum'ah. Riya simpelnya adalah beramal untuk dilihat orang, sum'ah beramal untuk didengar atau kita ingin sekali atau cinta sekali orang membicarakan amalan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Tabrani dan juga yakni Imam Al-Baihaqi, kata beliau SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala arya. Kata Nabi Muhammad SAW, akhwafu, sesuatu yang aku paling takutkan, ma akhwafu alaikum, yang akan menimpa kalian. Perhatikan, kalian di sini siapa? Sahabat. perhatikan, yang Nabi takutkan akan menimpa para sahabat kala itu. Yang kita tahu keimanannya luar biasa tebal. Yang kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, jika ditimbang keimanan Abu Bakar As-Siddiq dengan iman seluruh umat manusia, iman Abu Bakar As-Siddiq jauh lebih berat. Nabi Muhammad sabdakan ini untuk para sahabatnya kala itu. Akhwafu ma akhafu alaikum. Sesuatu yang aku paling takutkan yang akan menimpa kalian, wahai para sahabatku, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Kemudian ketika ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa itu syirik yang kecil, kata beliau, ar-riya. Riya disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu 'alaiha. Kata Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang aku paling takutkan akan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Kemudian ditanya kepada Nabi Muhammad, apakah itu atau apa syirik kecil itu? Kata beliau, riya. Kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, riya adalah izharul ibadah, memperlihatkan ibadah, liqasdi ru'yatin nasi laha. Dia niatkan, dia maksudkan supaya manusia melihatnya, fayahmadunahu alaiha. Kemudian setelah melihat, tidak cukup sampai di sana, mereka memuji amalan yang dia lakukan. Inilah riya, beramal supaya dilihat orang dan supaya dipuji oleh orang lain. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, yakni ada sebagian orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut riya. Kata beliau, itu sudah riya. Meninggalkan amal saleh karena takut riya, itu sudah riya. Ada sebagian amalan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ada memang sebagian amalan harus diperlihatkan untuk memotivasi orang lain melakukan hal yang sama. Tapi ada amalan yang lain yang memang harus kita rahasiakan. Karena kita sudah tahu kalau kita ingin, yani, kalau kita melakukan hal tersebut, orang mungkin tidak ikut. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, atau sebabul wurud, atau sebab adanya hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyankusa min ujurihim syai'. Ceritanya, yani kala itu ada sebagian sahabat datang dari negeri tertentu, dan kemudian mereka terlihat sekali kurang makan, terlihat sekali lusuh, compang-camping bajunya, berdebu rambutnya, dan kelihatan sekali lagi susah. Kata Nabi Muhammad SAW, ayo, siapa yang mau beramal untuk sahabat kita ini? Siapa yang mau beramal untuk teman-teman kita ini? Disebutkan dalam riwayatnya kala itu, seorang sahabat dari kalangan Ansar membawa sekantung perak. La yakadu yaduhu yahmiluh. Riwayatnya seperti itu. Hampir saja tangannya itu tidak mampu membawanya. Berarti berat sekali. Berarti berat sekali. Ya, standar kita itu kalau misalnya bawa 5-10 kilo, okay lah standar. Ini sampai enggak mampu bawa. Mungkin sekarung itu isinya peraknya itu. Karena berat sekali. Yani, ketika Nabi Muhammad SAW menawarkan, ayo siapa yang beramal, langsung seorang sahabat merespon sabda Nabi Muhammad SAW. Dan perhatikan, amal sahabat ini, itu dilihat oleh banyak orang. Dia perlihatkan amalnya, ini ya Rasul, dari saya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarahnya, belum menyebutkan bahwasanya orang ini, sahabat ini, itu sudah memperkirakan bahwasanya ketika dia memperlihatkan amalnya, yang lain bakal ikut. Disinilah amalan memang harus diperlihatkan. Amalan memang harus diperlihatkan pada momen tertentu dengan perhitungan bahwasanya orang lain akan ikut dengan kita. Orang lain akan ikut dengan kita. Tapi kalau misalnya kita sudah perkirakan bahwasanya ketika kita memperlihatkan amalan tidak ada yang ikut, disitulah amalan kita sembunyikan. Dan inilah praktek dari sabda Nabi Muhammad SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan Allah akan lindungi mereka di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dhil, betul-betul istilah dhil adalah naungan, betul-betul akan dinaungi. Orang kalau sudah dinaungi adem, nyaman dan tidak keringatan. Dan itu terjadinya di padang mahsyar. Karena orang akan berkeringat karena matahari didekatkan sejarak 1 mil, 1,5 kilo, yakni yang jauh ini saja begitu panas, apalagi didekatkan, seseorang akan berkeringat sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai pundaknya, sampai lehernya disebutkan. Dan disebutkan ada sampai mulutnya, tenggelam dia dengan keringatnya sendiri. Orang kalau sudah dinaungi, tentunya dia tidak keringatan. Nah, di antara 7 golongan ini disebutkan salah satunya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yamin. Seorang laki-laki, perempuan juga masuk di dalamnya, tasaddaqa bisadaqatin, dia bersedekah fa'akhfaha, tapi sedekahnya dia sembunyikan. Maksudnya adalah, yakni kata Nabi Muhammad SAW, sampai tangan kirinya tidak tahu yang dilakukan oleh tangan kanannya, karena saking tersembunyinya dia beramal saleh. Orang sekitar tidak ada yang tahu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini dalil bahwasanya orang ini sebenarnya sudah memperkirakan kalau dia perlihatkan amalnya, enggak ada yang ikut. Makanya dia sembunyikan. Nah, makanya di sebagian masjid ketika sebelum Jumatan sering sekali diumumkan infak fulan bin fulan untuk fulan bin fulan untuk fulan bin fulan, tidak dilarang memang, cuman kita sangat takutkan akan menimbulkan riya, Berinfak mengatasnamakan orang yang sudah meninggal boleh, no problem. Yang kita masalahkan adalah diumumkannya itu. Akan terjadi mungkin nanti, yakni iri di antara manusia karena angkanya disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau ingin memotivasi orang, sekali dua kali itu cukup. Ini enggak, setiap minggu. Jadi sebelum, insyaallah pian tahulah di beberapa masjid seperti itu, diumumkan segini ribu untuk, no problem padahal, boleh, tidak ada masalah. Berinfak mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, boleh. Untuk abah pian, untuk mama pian, atau siapapun di antara keluarga pian yang sudah meninggal, berinfak atas nama mereka, boleh, enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita lanjutkan. Di sini disebutkan keterangan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi wa nushihi lahum bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi wa la syarran illa hadzarahum minhu. ومن الشر الذي حذر منه الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس لأنه شرك في العبادة. Dari kesempurnaan belas kasihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kesempurnaan rahmat dan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan nasihat kepada mereka sampai level bahwasanya Nabi Muhammad tidak ada satu kebaikan kecuali Nabi Muhammad pasti sudah terangkan. Dan tidak ada satu keburukan kecuali Nabi Muhammad SAW pasti sudah larang. Ini bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menyebutkan, tidak ada yakni suatu amalan yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah kecuali aku pasti sudah perintahkan. Dan tidak ada amalan yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah kecuali aku pasti sudah larang. Ini diantara bentuk yakni kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Baihaqi, dan itu tidak salah. Ma yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bih wa yuqarribukum ilan nari illa wa qad nahaitukum an. Kurang lebih seperti itu. Yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah, aku pasti sudah perintahkan. Karena Allah tidak mewafatkan Nabi Muhammad kecuali syariat Islam sudah sempurna. Dan tidak ada yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah kecuali aku pasti sudah larang. Tinggal kita belajar syariat ini dari Nabi Muhammad SAW karena sudah lengkap. Di antara kesempurnaan belas kasihan dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, beliau selalu memberikan nasihat kepada mereka, kepada kita semuanya. Di mana Nabi Muhammad SAW sampai ke level bahwasanya beliau tidak ada suatu kebaikan kecuali beliau pasti sudah sarankan, arahkan, tunjukkan, dan tidak ada sebuah yakni kejelekan, keburukan kecuali Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Dan di antara kebejelekan dan keburukan yang Nabi Muhammad SAW pernah larang kita adalah memperlihatkan ibadah dengan maksud mendapatkan pujian manusia. Memperlihatkan ibadah dengan maksud mendapatkan pujian dari manusia. Ria. Ini di antara hal yang Nabi sudah wanti-wanti. Di antara hal yang Nabi Muhammad sudah yakni peringatkan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari penyakit yang satu ini. Ini sangat susah. Ini penyakit yang akan menimpa siapapun di antara kita. Menimpa hati. Kebanyakan penyakit hati susah sekali diobatinya. Orang kalau sudah dapat penyakit ini, riya ini, ibadah ingin dilihat orang, ibadah ingin supaya didengar orang, dan ingin dipuji, susah. Keluarnya susah. Karena ini adalah penyakit hati. Dan kalau misalnya ini sudah kita miliki, jin dan syaitan akan tahu bahwasanya kita punya titik lemah. Kita akan punya titik lemah. Dan mudah kemudian orang itu akan dirasuk. Mudah orang itu akan dirasuk. Karena tahu kita memiliki kelemahan. Lu sering menyebutkan kepian juga marah yang berlebihan, cepat marah. Itu juga titik lemah. Kemudian rasa kasihan yang juga berlebihan, juga lemah. Artinya kita boleh iba, kita boleh kasihan sama orang. Tapi kalau berlebihan, sampai orang jahat pun kemudian kita kasihani, ini titik lemah. Dan syaitan tahu sekali hal-hal seperti ini. Dia akan merasuk kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan beberapa faedah di sini oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkaitan dengan hadis akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'il anhu faqala ar-riya fihi shiddatul khawfi min al-wuqu'i fi syirki al-asghar. Di dalam hadis tadi ada keterangan yakni begitu takutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, khususnya kali itu adalah para sahabat, terjerumus kepada kesyirikan yang kecil. Nabi Muhammad sangat takut sekali. Wa dzalika min wajhain. Dan takutnya Nabi Muhammad SAW umat ini terjerumus kepada syirik yang kecil itu ada dari dilihat dari dua sisi. Pertama, al-awwal anna Rasul sallallahu alaihi wasallam takhawwafa minhu wuqu'ahu takhawfan syadidan. Al-thani, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawafu min wuqu'i fi s-salihin al-kamilin faman dunahum min babil awla. Pertama, Nabi Muhammad SAW sangat takut sekali untuk terjadi pada umat ini, kesyirikan yang kecil. Kedua, Nabi Muhammad takutnya itu terjadi kepada orang-orang saleh yang sempurna imannya. Siapa? Para sahabat. Jika Nabi Muhammad saja menakutkan ini terjadi kepada para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an, faman dunahum min babil aula, apalagi orang yang levelnya di bawah para sahabat. Nabi lebih takut lagi. Artinya kemungkinan terjadi jauh lebih banyak. Nabi Muhammad menakutkan ini terjadi kepada orang-orang saleh yang sempurna imannya seperti para sahabat. Orang-orang yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi takutkan riya terjadi kepada para sahabat. Bagaimana dengan orang yang levelnya di bawah para sahabat? Lebih parah. Makanya hati-hati sekali siapapun di antara kita kemudian ketika beramal ingin dilihat orang, ketika beramal ingin didengar orang, dan kita ingin dipuji setelahnya. Na'udzubillah min dzalik. Kedua, fihi syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum. Begitu dahsyatnya bentuk kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan begitu semangatnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk kepada umatnya dan menasihati mereka sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita yakni umat beliau SAW, yang kafir, yang non-muslim, paman beliau, beliau sangat bersemangat sekali untuk mendakwahi pamannya. Jadi apalagi kemudian untuk kaum kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus kita ikuti juga, memberikan nasihat kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain, khususnya skup yang paling kecil adalah anak dan istri atau keluarga di ring satu, yakni kita harus bersemangat untuk memberikan kepada mereka nasihat. Harus bersemangat memberikan nasihat. Dan ketika nasihat itu disampaikan, imbasnya akan kembali kepada diri kita masing-masing sendiri-sendiri. Karena kita ketika mengingatkan orang, itu kita terpicu untuk, ini aku mengingatkan orang, akunya harus menggauhi. Aku omong melarang orang dari A, B, C, dan D, aku sudah harus meninggalkan. Terpicu kita untuk beramal, kenapa? Karena kita menyampaikan kaburamaktan indallah an taqulu ma la taf'alun, surah as-saff ayat 2 kalau tidak salah. Begitu besar murka Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Jadi ketika kita berdakwah, praktek lu sekarang misalnya, atau sebagian pian nanti ketika berdakwah, itu kita terpicu untuk mengamalkannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena Allah akan murka kalau kita ngomong doang. Makanya berat sekali menjadi da'i, berat sekali kemudian menjadi pendakwah. Tapi kalau misalnya nunggu sempurna dulu, misalnya nunggu sampai iman kita tinggi dulu, gak bakal bisa. Gak bakal bisa. Saya pokoknya ingin hati saya aman dulu. Saya ingin amalan wajib saya sempurna dulu. Saya ingin sunah-sunah saya sempurna dulu. Saya ingin ittiba saya luar biasa dulu pada Nabi Muhammad. Semua sunahnya saya ingin jalankan dulu. Dakwah nanti. Yang wajib, yang sunnah, kemudian tazkiyatun nafas, dia sucikan dirinya, selesai suci dirinya, ketika mau berdakwah, mati. Terlambat. Padahal praktek dakwah ini adalah, yakni bentuk amal saleh. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Dan siapakah yang paling baik perkataannya dibandingkan orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian kita ciut kalau misalnya aku nikah tapi berilmu juga Bang, baik begini bejak, jangan. Pian punya ilmu, pian mengerti satu ayat dengan detailnya, pian mengerti satu hadis dengan detailnya, bismillah sampaikan. Ingat tugas kita cuma menyampaikan. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mau dengar dan bahkan merubah sikapnya, alhamdulillah, enggak, no problem. Itu juga kita sudah selesai. Seperti yang tadi ulun, tadi malam ulun sampaikan. Ya, ini ketika sholat isya selesai. Dan itu sangat terbukti bahwasanya sholat ulun tidak khusyuk. Karena mikirin jawaban belum selesai. Aduh, ini jawaban belum selesai. Nih. Seorang bapak yang bertanya tentang keluarganya atau saudaranya misalnya yang melakukan praktek perdukunan. Tugasnya sama, nasihati. Sisanya selesai. Dia mau bertobat, alhamdulillah. Dia mau melanjutkan perbuatan syiriknya, sudah urusan dia. Dan hujah sudah tersampaikan. Dan dalil sudah tersampaikan. Dan dia tidak bisa nanti berkilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tidak ada yang ngasih tahu saya. Enggak, saudara kamu sudah kasih tahu. Teman kamu sudah kasih tahu. Teman kamu sudah memberikan ilmu, tapi kamu tetap memilih ke kesyirikan. Faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Yang mau beriman kata Allah memang silahkan, yang mau kufur monggo. Karena kita memilih dan kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, fihi anna syirka yang qasimu ila akbarin wa asghar. Sesungguhnya syirik itu terbagi menjadi dua, ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Fal akbar huwa ayusawi ghairallah billah fima huwa min khasaisillah. Syirik akbar atau syirik yang besar adalah seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang itu adalah kekhususan atau keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekhususan Allah, di antara keistimewaan Allah adalah Allah mencipta, Allah memberikan rizki, Allah yang mengatur semua urusan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tauhid rububiyah intinya. Tapi kemudian ada orang menyamakan kekhususan Allah ini dengan yang lainnya. Dia memohon kepada Allah rizki juga, tapi kepada yang lain juga. Dia takut kepada Allah juga, tapi kepada yang lain juga. Takut yang memang harus kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya bukan takut yang tabii, modelnya takut pada jin dan syaitan. Tapi takut yang tabii, seseorang takut dengan ular, seseorang takut dengan macan, seseorang takut binatang buas, sebagian kita takut dengan bencong, itu tabii. Itu secara tabiat manusia. Geli campur jijik, kadang-kadang geli campur jijik. Misi om, kasih aja udah. Sana. Dia belum nyanyi, baru misi om doang. Kicirkannya juga baru satu not. Kicrik. Oh, sana. Lagunya kan itu doang. Enggak perlu saya nyanyikan lah, enggak enak. Kalau enggak pakai kicirkan, pakai bas betot. Tahu bas betot ya? Yang kotak. Terus senarnya cuma ada 3. Deng ding 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 ding. Itu ya. Namanya bas betot. Emang di antara trik permainan bas ada di betot. Iya. Ada yang di betot, tapi ini betotnya betul-betul dipegang dem dem dem. Waduh. Orang kan harusnya begini ya. Iya, zaman dulu lah itu. Dulu, sekarang tetap. Kita lanjutkan. Wal asghar, dan yang kecil adalah ma ata fin nususi annahu syirkun walam yasila hadil akbar. Yani syirik yang kecil, tentunya semua perbuatan yang disebutkan dalam nas Al-Quran atau sunnah, yani perbuatan syirik, tapi tentunya tidak sampai level yang besar. Contoh seperti riya seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara keduanya, antara syirik besar dan kecil, annal akbar yuhbitu jami'al a'mal, bahwasanya syirik yang besar itu menggugurkan semua amalan. Jadi rugi sekali. Beramal puluhan tahun, kemudian ketika mendapatkan satu musibah, padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di hempasan atau pukulan yang pertama, tentunya dia kalah. Dan akhirnya dia merujuk kepada yakni selain Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkaranya. Amalnya hancur semuanya. Nauzubillah kalau misalnya setelah itu kemudian dia meninggal. Nauzubillah min dzalik. Sebagian para ulama menyebutkan orang yang meninggal dalam keadaan minum minuman keras sama seperti orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Parah sekali. Minum minuman keras parah sekali, bahkan disebutkan dalam istilah agama itu ummul khaba'if. Minum minuman keras itu ummul khaba'if, induknya atau ibunya semua perbuatan yang keji dan mungkar. Semua perbuatan yang buruk itu bermula dari ketika orang itu sudah mabuk. Tahu keji Pak ya? Banyak di pinggir jalan Pak. Pisang keji. Keju ya. Keju. Sepertinya sudah waktunya mulai error. Jadi kita sudahi saja. Dan yang kecil, yuhbitul amal alladhi qaranahu, syirik kecil akan menggugurkan amalan itu saja yang dia lakukan saja. Mungkin dia ketika sholat ingin dilihat orang, amalnya gugur. Sholatnya kala itu gugur. Ketika bersedekah ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin supaya kita dibicarakan orang, yang dia lakukan itu saja yang gugur. Tapi kalau syirik yang besar, semua amalan dia hancur. Yang kedua, annal akbar yukhlidu sahibuhu finnar. Yang kedua perbedaannya adalah syirik yang besar itu mengekalkan pelakunya di neraka. Na'udzubillah. Wal asghar la yujibu al khuluda finnar, dan yang kecil tidak mewajibkan pelakunya kemudian kekal di neraka. Ayat yang tadi malam sampaikan, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula la yabghuna anha hiwala. Lanjutan ayatnya. Ulun ingin menyebutkan tentang kekekalan di surga dan neraka. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak menginginkan lagi ganti. Orang kalau sudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan dia kekal di sana, disebut oleh para ulama di antara Ibnu Katsir, mungkin ada pendapat bahwasanya mereka nanti akan bosan. Karena kekal dalam sebuah kenikmatan. Tak taunya ayat yang berikutnya itulah yang menerangkan, la yabghuna anha hiwala. Mereka ketika masuk surga Firdaus, mereka enggak mau ganti yang lain. Mereka nikmati selamanya di sana dan tidak ada rasa bosan. Jadi ayat berikutnya itulah yang menerangkan bahwasanya yakni kenikmatan surga, yakni khususnya Firdaus tidak membosankan orangnya, tidak ada rasa bosan. Kekal selamanya. Dan orang yang melakukan syirik yang besar kekalnya di neraka, tapi yang kecil tentunya tidak kekal. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, annal akbar yunqilu 'anil millah wal asghar la yunqilu 'anil millah. Yang besar itu mengeluarkan dari Islam dan yang kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi tentunya jangan pernah kemudian meremehkan yang kecil-kecil. Belum tidak berbicara syirik kecil ya. Dosa yang kecil saja disebutkan di muqaddimah kitab Kabair milik Imam Adz-Dzahabi, disebutkan oleh sebagian para ulama kata beliau bahwasanya terus-menerus melakukan dosa yang kecil itu lambat laun akan menggiring dia menjadi dosa yang besar. Bahkan Imam Nukai menyebutkan orang yang melakukan dosa yang kecil, yang ringan, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak malu kalau ketahuan orang, hatinya pun merasa aman-aman saja, itu malah besar. Tapi orang yang melakukan yakni kemaksiatan yang besar, masih ada rasa takut, masih malu kepada Allah, hatinya gundah ketika melakukannya, itu malah bisa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian kita meremehkan dosa-dosa yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maka sembah Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishan, ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lahuddin. Yani ikhlas dalam menjalankan agama tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan syarat yang kedua diterimanya amal seseorang. Mudah-mudahan siapapun di antara kita dijauhkan dari perbuatan riya, dijauhkan dari perbuatan sum'ah, artinya beribadah, memperlihatkan ibadah, ingin dilihat orang lain supaya dipuji, ingin didengar orang lain supaya dipuji. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perbuatan ini. Amin ya rabbal alamin. Karena ini akan menghancurkan keikhlasan kita. Karena ini akan menghancurkan keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada sebagian amalan memang harus kita perlihatkan untuk memotivasi orang lain, ada amalan yang harus kita rahasiakan. Dan kita tahu amalan kita setiap hari ini itu kita perlihatkan, kita salat berjamaah orang lain lihat. Memang ada yang harus memang diperlihatkan, azan. Azan syiar Islam yang harus diperlihatkan. Kalau Robi misalnya ulun kada jadi azan gin, takut riak. Kada awak, siapa nak azan kena? Atau pas duhur masuk, kada dinyalainya, supaya kada riak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat sendiri kamu di sini. ada syariat-syariat yang harus diperlihatkan. Contohnya ya, simple, azan. Harus dikumandangkan supaya, yakni, mengingatkan orang lain. Di pesantren itu, di pesantren dulu, di samping masjid itu peternakan ayam. Jadi kata petugas yang nungguin di situ, itu setiap kali azan subuh ada 1, 2 bahkan mungkin 3 ayam mesti mati. Kaget dia. Kasihan sekali. Setiap hari mesti mati dan jadi bangkai, enggak sempat disembelih, jadi bangkai dibuang. Jadi begitu dinyalain mic mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah. Kenceng soalnya suaranya, mikrofon di sini peternak, ya mungkin naruh peternakannya kurang tepat ya. Pas di samping masjid, mikrofonnya kencang sekali. Dan yang azan tidak seperti sebagian teman-teman ada unsur merdunya. Ini enggak. Betul-betul azan pengen bangunin orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati langsung ayahnya. Itu masih syukur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang belum pernah ceritakan itu Allahu Akbar, Allahu Somad. Wah, itu mungkin ayamnya ketawa tuh. Kalau enggak bisa azan enggak usah. Allahu Akbar, Allahu Somad. Wallahu alam, monggo kita dialog sebentar. Mungkin yakni syarat yang ketiga ya, ulun akan sebutkan di malam Ahad ya, malam Ahad ya. Tentunya syarat yang ketiga ma'ruf, yakni muwafaqatus syariah, mencocoki atau mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi kita perlu detail.
Ustaz.
Ya.
Tadi saya tertarik dengan yang Ustaz sampaikan tentang
main bass.
Oh, iya, ada. Dung dung dung.
Enggak.
Bukan, bukan.
Saya enggak bisa main bass.
Yang apa? Berinfak tadi ya.
Oh, iya.
Boleh-boleh saja atau sah-sah saja yang mengatasnamakan yang sudah meninggal itu. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan kebolehan, ranah kebolehannya ini sampai mana nih Ustaz? Kan sering kita dengar menghadiahkan gitu loh.
Oh.
Malahan ada embel-embelnya apa? Misalkan berinfak sebesar 50.000 rupiah, yang hadiahnya untuk yang pahalanya untuk dihadiahkan untuk bulan bin sebulan dan mohon dibacakan Fatihah 4. Itu biasa seperti itu. Jadi ya, mohon diperinci ranah kebolehannya sampai mana. Terima kasih. Ya.
Disebutkan di banyak riwayat bagaimana Nabi Muhammad SAW memperbolehkannya ketika itu berkaitan dengan sebuah amalan seperti infak atau mempuasakan, memang ada riwayat-riwayat, menghajikan, memang ada riwayat-riwayat. Yang bermasalah di kalangan para ulama itu kan menghadiahkan pahala bacaan, itu yang tidak pernah ada, itu yang tidak pernah ada. Tapi kalau istilahnya kita mudahnya memang kita sebut dengan istilah haji ya, no problem. Karena memang kita beramal ini atas nama mereka. Tapi ingat, kita pun akan mendapatkan hal yang sama. Ketika kita menghajikan orang yang sudah meninggal, itu kita karena menghajikan, dia dapat, yang mempraktekkan pun sama. Jadi sangat rugi sekali kalau sebagian di antara kita pernah naik haji, ketika pergi lagi untuk diri dia lagi. Hajikan orang lain. Hajikan orang lain. Anggota keluarga mungkin yang sudah meninggal, yang tidak sempat naik haji, karena Anda akan mendapatkan pahala yang sama. Yang tadi ulun sebutkan adalah prakteknya ini yang menjadi masalah. Ditambah embel-embel macam-macam. Dengan bacaan Fatihah 4. Itu kan dia menggabungkan. Menggabungkan pahala, yakni bacaan, dengan pahala infak yang boleh dan yang tidak boleh. Talbis. Perbuatan iblis seperti ini. Perbuatan iblis seperti ini. Kenapa? Berinfak mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, boleh. Tapi kemudian mengirim bacaan ini Al-Quran atau Al-Fatihah atau apapun itu, ini yang tidak pernah ada. Tapi untuk disamarkan talbis iblis, digabung dua-duanya. Jadi orang merasa biasa. Jadi duit jua dikirim, tapi bacaan jua dikirim. Padahal duit saja cukup. Duit saja cukup. Dan sebenarnya ketika orang itu berinfak, kemudian dia sudah niatkan untuk fulan bin fulan, kita enggak mesti yakin bahwa, kita enggak yakin bahwasanya ini akan Allah terima, tapi kita berbaik sangka, ini untuk fulan bin fulan, infakkan. Makanya di antara tips orang yang misalnya berbuat kezaliman kepada orang lain, kemudian contohnya dengan misalnya mencuri, kemudian ketika dia bertobat ingin mengembalikan hasil curiannya, enggak ketemu orangnya, enggak ketemu ahli warisnya. Kan kadang-kadang inisiatif orang tersebut berinfak atas nama orang yang kan bisa. Cuman itu inisiatif. Ulun ingat sekali istilah Ustaz Ahmad, itu inisiatif kita. Di hari akhir orang juga pasti bisa saja dia akan tagih. Tapi yang kita bicarakan di sini, kita beramal saleh, khususnya berinfak atau bersedekah, mengatasnamakan orang yang sudah meninggal. No problem, gak ada masalah. Yang terjadi di masyarakat, prakteknya itu yang bermasalah. Banyak sekali hal-hal seperti ini dalam syariat Islam. Membaca Al-Quran, no problem. Membaca surah Yasin, no problem. Tapi ketika Anda mengkhususkan itu di malam Jumat, akan jadi masalah. Tapi Ustaz, surah Al-Kahfi, kenapa? Ya ini hari Jumat. Hadisnya sahih. Beda. Karena nasnya sahih. Terlepas dari perdebatan sejak maghrib malam Jumatkah atau sejak pagi Jumatkah. Karena disebutkan adalah hari Jumat. Karena riwayatnya sahih. Tapi kalau berkaitan dengan fadilah atau keutamaan membaca surat Yasin dan harus malam Jumat, perlu periwayatan yang sahih. Membaca surah Yasinnya no problem. Yasinannya no problem. Tapi ketika ditambah dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan, di situ timbul masalah. Dan hal-hal yang lainnya. Basicnya adalah sebuah ibadah. Tapi ketika ditambah dengan sesuatu, ingat, talbis iblis atau penyamaran iblis dalam ibadah kita itu banyak sekali. Orang merasa ini benar. Dan orang kalau sudah merasa dia beramal saleh, dia merasa benar, itu ketika dinasehati dan kita katakan itu salah, dia gak bakal terima. Orang kalau berzina, orang kalau mencuri, orang kalau minum-minuman keras, dan dia kemudian yakni hati kecilnya masih beriman kepada Allah, dia tahu kok sebenarnya ini salah. Cuman dia kalah dengan hawa nafsu. Dia tahu ini salah. Dia tahu perzinahan ini salah. Dia tahu pencurian ini salah. Tahu dia. Tapi kalau orang beramal dan menurut dia adalah amal saleh, dia gak tahu itu salah. Makanya kebid'ahan itu levelnya lebih tinggi dibandingkan perbuatan dosa besar. Syaitan akan mengajak kita untuk menyekutukan Allah. Kalau enggak sukses, kemudian mereka tidak mengajak kita untuk berbuat dosa besar, enggak, untuk berbuat bid'ah. Karena orang ketika menjalankannya, yakni merasa ini sebuah kebaikan. Maka dah boleh lajar. Kan seperti itu biasanya istilahnya. Maka dah boleh lajar. Yakni subhanallah, yakni orang merasa ini perbuatan baik. Jadi mereka mengingkari, masa enggak boleh berbuat baik? Bukan berbuat baiknya. Ibnu Abbas pernah mendapatkan sebagian para sahabat, mereka berzikir tapi dengan menghitung kerikil. Subhanallah, 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 pakai kerikil. Dilarang oleh Ibnu Abbas sampai Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud ya. Kemudian dia ingatkan, kata para sahabat yang mempraktikkan ini, apakah kami akan diadab karena kami yakni berzikir, karena kami beribadah? Enggak. Bukan karena kalian beribadah. Praktek kalian tidak mengikuti Nabi ini yang membuat kalian akan Allah azab. Padahal mereka sedang zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi tentunya prakteknya salah. Nabi Muhammad sudah menyebutkan bagaimana berzikir dengan tangan, dengan ruas-ruas jari. Dan semua ruas ini akan bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dipakai zikir ya Allah dulu. Bukan tasbih atau bukan alat yang cetek-cetek itu. Ribut itu. Mungkin kalau alatnya masih baru, mungkinlah masih nyaris tak terdengar gitu ya. Tapi kalau sudah hampir rusak, tak tok tak tok. Ribut. Tapi bercanda ya, jangan disikut juga, karena biasanya yang mengatakan itu bapak-bapak, mungkin kurang ajar ikut bapak-bapak. Ruas jari satu, yakni satu jari ada 3x5. Berapa? 3x5 berapa? Tambahin 1 kali, selesai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selesai, tambahin 1 kali. 33 kali, simple. Allah sudah, yakni tapi tak ruas jari ulun 4. Oh, berarti pian alien. Orang rata-rata 3 kok. Jadi prakteknya yang kadang-kadang bermasalah. Padahal amalannya boleh. Padahal amalannya boleh. Dan sangat dan mungkin akan jauh lebih baik untuk hal seperti itu. Kalau ingin memicu orang lain ya 1-2 kali di awal no problem. Sisanya sudah orang akan mengerti. Tapi jangan praktekkan setiap minggu. Akan terjadi kehasadan atau iri satu dan yang lainnya, atau mungkin sebagian orang minder akhirnya tidak beramal, malah salah. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khairan sebelumnya Ustaz.
Oh iya.
Terkait dengan masalah ayam. Syirik besar Ustaz.
Oh, syirik besar.
Iya. Bahwa syirik besar adalah menggugurkan semua amal. Kemudian bagaimana seseorang yang sebelumnya itu beramal banyak, kemudian melakukan sebuah syirik. Yang syirik besar. Setelah itu dia bertaubat. Sebelum. Bagaimana amal yang sebelumnya tadi? Jazakumullah.
Iya. Orang kalau sudah bertaubat, jangankan orang yang muslim kemudian bertaubat ya, Orang kafir, puluhan tahun dia kafir, puluhan tahun dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika masuk Islam, bersih. Kata Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada seorang sahabatnya, tidakkah kamu tahu bahwasanya Islam menghapuskan semua yang telah lalu dari dosa-dosa. Artinya ketika orang masuk Islam, semua dosa yang telah lalu Allah akan hapuskan. Begitu juga orang yang bertaubat. Mungkin kalau yang pian maksudkan amalan yang dulu balik lagi, wallahu a'lam bishawab. Tidak seperti itu kayaknya, tidak seperti itu. Ketika dia beramal saleh, kemudian dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik yang besar, selesai sudah. Syukur dia masih punya umur dan bertobat kepada Allah sebelum meninggal. Dan Allah akan hapuskan perbuatan syirik besarnya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, al-imanu bil khawatim. Iman itu tergantung nanti pada penghujungnya, pada penutupnya nanti. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya akhir hayat kita yakni akhir hayat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan orang akan meninggal menurut kebiasaannya. Orang biasa duduk kajian, orang biasa beribadah, dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan 'assalahu." Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, Allah akan memadukan dia. Asal itu madu. Assalahu memadukan, memaniskan, mempercantik maksudnya. Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan mempercantik akhir hidupnya. Allah akan buat dia taat, 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 taat. Di puncak ketaatan, Allah akan ambil nyawanya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Makanya, siapapun di antara kita ketika datang futur, ketika datang yakni kemalasan dalam belajar, dalam beribadah, ingat hal yang ini. Kita bisa dicabut kapanpun. Dan kita ingin dicabut dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Ya Ustaz, ada pertanyaan dari BBM Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum. Apakah hukum taklid kepada salah satu mazhab yang 4? Terima kasih dari Bapak Ibnu Jamil.
Apa hukum?
Taklid kepada salah satu mazhab yang 4.
Tahnik.
Taklid.
Oh taklid.
Taklid.
Oh taklid. Kirain tahnik. Kalau misalnya kita mengikuti satu madhab saja, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, seakan-akan kita menjadikan imam madhab itu sebagai rasul. Hati-hati. Taklid disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ittiba'u man kana qawlu laysa bihujjah, kurang lebih seperti itu. Mengikuti seseorang yang basicnya perkataan orang ini adalah bukan hujjah, bukan dalil. Itu secara definisi. Dan taklid itu terjadi di dua keadaan. Mengikuti orang itu terjadi dua keadaan. Terjadi di orang awam, terjadi di ulama itu sendiri. Terjadi di orang awam, dan ini pasti terjadi, dan kebanyakan ini terjadi karena siapapun di antara kita tidak bisa memilah dan memilih, tidak bisa kemudian menelaah firman dan sabda dengan kemampuan kita sendiri. Dalam perkara seperti ini mereka malah harus taklid. Harus mengikuti pendapat. Kenapa? Karena dia enggak paham kalau sendirian. Kalau misalnya pendapat yang dia ikuti dari ulama A berbeda dengan ulama B, maka yani dia harus melihat mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Mana yang, kalau misalnya sama-sama benar, maka lihat siapa di antara mereka berdua yang lebih wara', yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti, no problem, enggak ada masalah. Orang awam seperti kita malah harus taklid. Karena kita tidak bisa memilih, tidak bisa memilah. Kedua, terjadi pada ulama itu sendiri. Kapan terjadi? Ketika mepet. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan, saya pribadi, kata beliau, sering sekali ketika harus menjawab pertanyaan, tapi saya lagi sibuk. Ketika harus menjawab pertanyaan, tapi saya lagi ada kegiatan tertentu. Tapi harus berfatwa. Kata beliau, saya langsung merujuk kepada, yakni fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Beliau merujuk kepada ulama sebelumnya. Terjadi, tapi tidak setiap saat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlu dzikir, maksudnya para ulama, jika kalian tidak tahu. Nah, taklid ini ada dua. Kalau tadi terjadi kepada siapa? Awam dan ulama. Taklid ini ada dua. Ada taklidul am, ada taklidul khos. taklidul am atau taklid secara umum, ini yang tidak boleh. Bagaimana itu? Ketika seseorang kemudian cuma merujuk pendapat ulama tertentu saja, ulama A saja. Misalnya kita sebutkan, misalnya mengikuti Imam Muhammad bin Idris saja, Imam Syafi'i. Pokoknya saya cuma mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Apakah itu perkara al-azaim yang berat-berat, atau misalnya perkara yang ringan-ringan juga, pokoknya semua pendapat beliau saya ikuti. Disinilah poinnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia seakan-akan menjadikan Muhammad bin Idris, dia menjadikan Imam Syafi'i sebagai nabi dia, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak boleh. Taqlidul am tidak boleh. Kapan taqlid itu boleh? Yang itu terjadi pada orang awam yang pertama tadi, taqlidul khas. Mengikuti ulama tertentu dalam perkara tertentu. Misalnya dalam perkara A, kita ikut pendapat ulama fulan, no problem. Pendapat dalam kasus yang lain, kita mengikuti pendapat ulama yang lain, no problem. Dulu sering contohkan dengan sebagian kita. Dan itu misalnya waktu dulu ya. Ustadz Febri, Ustadz Hasbi menggunakan jam tangan di lengan kanan. Dan istri mereka bercadar. Ulun di lengan kiri. Dan istri ulun waktu itu belum bercadar. Kenapa? Karena pendapat masing-masing yang kita ikuti. No problem. Syekh Al-Albani ini berpendapat memakai jam tangan di kanan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, kanan banyak sekali kita melakukan kegiatan dengan tangan kanan. Akan lebih nyaman jika jam tangan itu di sebelah kiri. Pendapat sampai jam tangan mereka bahas. No problem. Dan bukan berarti ulun waktu itu tidak berusaha. Ulun pribadi berusaha. Ketika memindahnya ke kanan, memang susah untuk melakukan sebuah aktivitas. Karena sudah kebiasaan di kiri dan nyaman. Karena ulun bukan lefty. Karena ulun bukan kidal. Semua kegiatan di kanan. Akhirnya nyaman kalau misalnya ini kosong. Ketika dipindah, ini membuat susah. Ketika orang nanya jam, jam berapa tat? Weh, jamnya di kanan. Gak enak gitu. Tat, jamnya di kanan. Oh enggak, saya di kiri juga pakai. Tapi jam goib. Mahal tuh jam goib. Mahal. Cadar sama cadar. Kebalikannya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Bas dan lain sebagainya, malah mewajibkan. Ulun malah mengambil pendapat Syekh Al-Albani kala itu, bahwasanya tidak wajibnya menggunakan cadar. Nomor, walaupun sekarang istri saya lebih mantap untuk bercadar. Tapi kala itu ini perbedaan yang karena kita merujuk pendapat para ulama. Karena mereka menyampaikannya dengan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu yang sudah bercadar ya jangan kemudian pindah. Bismillah, lanjutkan. Yani jauh akan lebih aman, jauh akan lebih baik, jauh lebih terjaga, jauh lebih terjaga. Tapi ingat, pelajari betul-betul mantap, kemudian ketika ada orang bertanya Anda bisa jawab basicnya. Dan mungkin jawaban yang paling simpel, adanya syariat nazar di dalam syariat Islam, adanya syariat seseorang itu melihat calon istri atau calon perempuan yang akan jadikan dia istri, nazar, melihat, itu bukti bahwasanya basicnya wajah perempuan itu tertutup. Wallahu a'lam bissawab. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita taklidul am seperti yang disebutkan oleh penanya, mengikuti ulama secara umum, semua pendapat dia saya ikuti satu saja, enggak boleh. Padahal kita tahu, semua para imam ini tidak pernah menyuruh muridnya untuk taklid sama dia. Semua imam ini. Imam Abu Hanifah mengatakan, Idza sahal hadith fahuwa madhhabi. Jika hadith itu sahih, maka itulah madhhab saya. Jika hadith itu sahih, maka itulah madhhab saya. Bah, kemudian beliau juga mengatakan, tidak halal untuk seseorang yang mengikuti pendapat kami dan dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Artinya kita harus belajar perkataan ulama ini. Perkataan Imam Malik. Kata beliau, aku manusia. Ukhti wa usi. Aku bisa salah, aku bisa benar. Fanduru fi qawli. Maka perhatikan pendapatku. Perhatikan perkataanku. Idza wafaqal kitab wa sunnah, fakhudhuhu bihi. Kalau perkataanku, pendapatku mencocoki Al-Quran dan Sunnah, monggo ambil. Tapi kalau sebaliknya, maka tinggalkan perkataanku. Perkataan imamnya seperti itu. Tidak pernah menyarankan muridnya untuk sama dengan beliau. Dan ini terbukti. Imam Malik, di bawahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Imam Malik yang mengatakan bahwasanya anak ini suatu hari akan menjadi ulama besar. Bukan berarti Imam Malik tahu yang akan terjadi, tidak. Dia memprediksikan berdasarkan yakni ciri-ciri atau tanda-tanda yang ada pada Imam Syafi'i. Imam Malik mengarang kitabnya lama, capek, muwatta. Imam Syafi'i menghafalnya satu malam doang. Wah, dahsyat ini. Saya ngarangnya capek, dihafal dalam satu hari doang. Imam Syafi'i, luar biasa Imam Syafi'i. Dan terjadi, belum jadi ulama besar, bahkan panutan banyak orang. Meninggal tahun 204 Hijriah, sampai sekarang ilmunya masih kita, yakni kenyam Imam Syafi'i. Dengan semua ilmu usulnya, kawaid fikihnya, beliau semua yang merancang. Untuk mempermudah kita memahami Islam. Imam Syafi'i tidak pernah sama, bahkan banyak perbedaan dengan gurunya. Karena memang gurunya gak pernah nyuruh. Gurunya gak pernah nyuruh. Kata Imam Syafi'i, jika ada dalil yang sudah sahih, yang kalian dapatkan, kemudian dia masih berpaling dari itu untuk mengambil pendapatku, maka beliau sangat marah sekali. Tidak halal, kata beliau, untuk mengambil pendapat orang lain, maksudnya beliau, kalau sudah hadis sahih, sudah dia dapatkan. Maksudnya rujukannya sama Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggalkan pendapatku, kata beliau, rahimahullah. Ambil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ahmad juga senada, kata beliau, Qaulul Thawri, Qaulul Auza'i, pendapat Imam Thawri, pendapat Imam Auza'i, pendapat Imam Asy-Syafi'i, semua para ulama sebelum beliau sebutkan, semua bagiku cuma pendapat. Yang namanya dalil untukku, Al-Quran dan As-Sunnah. Selesai. Semua para imam tidak pernah menyuruh muridnya untuk, ya, dan kita tahu Imam An-Nawawi itu mazhabnya Syafi'i itu len. Tapi tidak pernah kemudian semua pendapatnya sama dengan Imam Syafi'i. Enggak. Bukti mereka tidak taklid. Bukti mereka bahwasanya dalam beberapa perkara ini berbeda. No problem. Tidak ada masalah. Malah enggak boleh kalau misalnya cuma satu saja. Tapi tentunya hindari kemudian praktek tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas. Mencari yang ringan-ringan dalam setiap perkara. Pendapat yang paling ringan di antara semua perkara, ah aku ini jin. Perkara yang lain, cari yang ringan, aku ini jin. Orang-orang seperti ini biasanya memang orangnya gemuk, karena nyari yang ringan dia. Kalau dia nyari yang berat, wah tambah berat badan dia. Aduh, ngurusinnya susah. Wallahualam bissawab. Ada lagi dari BBM? Enggak ada lagi ya? Enggak ada aja, Gin?
Ada, Ustaz. Oh, iya, sudah. Tapi mungkin singkat aja, Ustaz. Apakah sama antara Sufi dan Syiah? Ada pertanyaan seperti itu, Ustaz.
Oh, kalau sama tentunya tidak. Kalau sama tentunya tidak. Tapi, yakni beberapa akidahnya ada yang mirip lah, ada yang mirip lah. Tapi kalau sama ngeplak, tidak. Kalau sama ngeplak, tidak. Wallahualam bissawab. Tapi tentunya yakni di dua hal tersebut ada penyimpangan yang sangat dahsyat, yakni dalam perkara akidah, maka kita jauhi. Berkata Imam Syafi'i, orang yang belajar tasawuf, belajar sufi di pagi hari, nanti di siang harinya dia akan jadi orang dungu. Dia akan jadi orang dungu, jadi orang pandir. Kenapa? Karena enggak bakal bisa kemudian mencerna ilmu itu. Pelajaran pengsucian jiwa dalam syariat Islam itu ada, tazkiyatun nafas namanya. Cuman, kapan itu dipelajari? Ketika akidah seseorang sudah mantap, tauhidnya, ketika mutaba'ah atau mengikuti nabinya pun sudah mantap, yuk, sucikan diri setelah itu. Supaya kita lebih jauh dari marah, kita supaya enggak hasad, kita supaya tidak sombong dan sebagainya. Itu level yang ketiga. Kesalahan pada tasawuf adalah langsung ke level itu. Langsung mempelajari bagaimana cara mensucikan diri. Padahal akidahnya masih lemah, padahal mengikuti Rasulnya pun masih lemah. Akhirnya keteteran, makanya siangnya jadi dungu. Kalau Syiah, yani Syiah malah lebih dekat dengan Yahudi. Syiah malah lebih dekat dengan Yahudi. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan bahkan sampai 40 kesamaan akidah Syiah dengan orang-orang Yahudi. Bukan Islam berarti. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.